Dobar dan i dobrodošli u podcast Sarajevskog otvorenog centra. U sljedećih nekoliko epizoda razgovaramo o važnosti brige o mentalnom zdravlju LGBTI osoba. Sa nama danas je osoba koja mnogo zna o ovoj temi. Ona je sama LGBTI osoba, ali je i velika zagovaračica psihoterapije i rada na sebi. Naša gošća je Dina Berektarević, izvršna direktorica Tuzlanskog otvorenog centra. Draga Dina, hvala što ste danas ovdje. Drago mi da razgovaramo o ovoj važnoj temi.
Hvala vam na pozivu i meni je izuzetno drago što sam danas ovdje sa vama i evo što ću imati priliku da u ovih par minuta razgovaramo o jednoj bitnoj temi.
Ti si nedavno preuzela ovu poziciju, početkom godine, je li tako? Reci mi kako se snašla, kako ti je. Da li osjećaš neki pritisak? Da li ti je naporno? Znam da vjerovatno mnogi LGBT osobe u Tuzli i Tuzlanskom kantonu na tebe gledaju kao na uzor. Tako da, da li ti osjećaš neku odgovornost i pritisak što se toga tiče?
Naravno. Mislim da bi bilo jako čudno da, ili bi slagala kad bi rekla da nemam nikakvog pritiska, da nemam nikakvog osjećaja odgovornosti. Mislim da je to prvo pogrešan narativ kojim ne smijemo da se vodimo. A i hvala te na pitanju. Mislim da nisam dugo ni ja sama napravila refleksiju kako mi je na poziciji izvršne direktorice Tuzlanskog otvorenog centra, koji sam joj preuzela u januaru 2022. godine. Vanjskog pritiska iskreno nije bilo, po pitanju bilo čega ili nekih drastičnih očekivanja. Ono što sam ja naišla jeste na moment internog ili unutrašnjeg pritiska da, jer razumijem koliku odgovornost nosi ta pozicija. Ta pozicija nosi i odgovornost prema organizaciji koju vi zastupate i prema ljudima koji su okupljeni unutar organizacije i prema LGBT zajednici i prema donatorima i prema lokalnoj zajednici u kojoj mi djelujemo i dosta je segmenata na koji se mora voditi računa, ali samo svojim pojavom vi zastupate određene ideje, određene principe i vrijednosti, tako da je odgovornost svakako velika. Ono što ja negdje se trudim sama sa sobom, kada već negdje osvijestim da se zaista nalazim na poziciji izvršne direktorice, jer negdje još uvijek to apstraktan moment koji se desio u mom životu, jeste da pustim sebe da pogriješim, da pustim sebi da nešto ne znam i da apsolutno u bilo kojem trenutku mi je potrebna pomoć da je potražim ili podrška. Mislim, sreća što imamo i Sarajevski otvoreni centar kao prijatelje, ja vas ne gledam kao partnere, nego izuzetno kao prijatelje, ja uvijek mogu da nazovem bilo koga iz Sarajevskog otvorenog centra i da pitam ako imam neku nedoumicu, ako ne znam na koji način da reagujem na određene situacije, ali isto tako imam velike sreće što zaista u Tuzlanskom otvorenom centru imam tim ljudi koji mi je ogromna podrška, koji mi je prvo pružio povjerenje da uopšte budem na poziciji, da zastupam naše interese, ali interese svakako LGBT zajednice, jer mi radimo za LGBT zajednicu. Tako da to su neki izazove sa kojima sad suočavam, koji su više interne prirode, jer ja lično smatram da imam velike cipele koje moram da popunim na ovoj poziciji, ali opet dajem sebi vremena i dajem sebi pravo da pogriješim. Naravno, ne zloupotrebljavajući taj moment greške, jer ja zaista smatram da svaka greška može ispraviti, da nije kardinalna i da možemo krenuti negdje iz početka. Super je što mi kao tim imamo minimalno 2 puta mjesečno timske sastanke i team bonding nakon toga, gdje smo zapravo zajedno jedni sa drugima porazgovarali o tome gdje se nalazimo, imali bilo kakve probleme ili izazove ili teškoće sa kojima se nailazi i kako se mi osjećamo, kako bismo jednim drugima pružili tu podršku i bili neki core team za pružanje podrške u teškim situacijama.
Dobro, meni djeluje da sve iznutra dobro funkcioniše. Zanima me kako je u radu sa zajednicom, sa kojim problemima najčešće vam dolazi LGBT osobe u Tuzli i vjerujem šire i šta ste prepoznali kao najveću potrebu LGBT osoba?
Pa Tuzlanski otvoreni centar djeluje, evo sad će u decembru 7 godina, na području Tuzlanskog kantona i to je širok spektar problema sa kojima se LGBT zajednica javlja Tuzlanskom otvorenom centru za neki vid informisanja, savjetovanja ili podrške. Ono što smo mi primijetili da je najčešći problem koji ima LGBT zajednica jeste vršnjačko nasilje i nasilje u porodici koje se dešava ili prilikom autovanja ili prilikom pretpostavljene seksualne orijentacije ili rodnog identiteta osobe. Također vidjeli smo da je izuzetna potreba za psihosocijalnom podrškom, za psihoterapijom, za peer-to-peer supportom, da oni zajedno sa stručnim osobama koje su osposobljene za rad i koje su senzibilne za rad sa LGBT zajednicom, sjednom i porazgovaraju sa svojim problemima. Mislim da i zajednica čitavu ovu tranziciju, kako mi volimo da je nazovemo, odnosno dolazak mene na poziciju izvršne direktorice, jako dobro prihvatila. Ja sam od uvijek tu u zajednici i od početka sam u Tuzlanskom otvorenom centru od samog osnivanja. Uštini, Tuzlanski otvoreni centar se osnovao u decembru osnivačkom skupštinom, a 13. januara izvanično, formalno. A ja sam došla u martu te godine, tako da sam negdje tu sam, prisutna sam, osluškujem potrebe zajednice na koje mi kao organizacija treba da damo odgovor i da damo podršku. I to su problemi i psihosocijalne prirode, i probleme mentalnog zdravlja, i probleme pristupa pravdi, jer ima zaista puno diskriminacije, puno govora mržnje, koji je trenutno najviše, barem po našim iskustvima, ili iskustva zajednice koja nam dolazi, najviše je fokusiran tu online sferu, koja još uvijek nije negdje definisana kroz nije određene... Nije regulisana nikako i to je najveća teškoća s kojima se mi suočavamo, ali evo mi kao organizacija zaista se trudimo, imamo, ja volim da kažem, skroman tim ljudi koji se zaista trudi da svojim i ličnim kapacitetima, ali i svojim znanjima i vještinama odgovori na potrebe LGBT zajednice na području čitavog Tuzlanskog kantona. Tako da mi kao tim zaista radimo na više nivoa i na više sfera kako bismo LGBT zajednici prvo, prije svega, pružili dostojanstven život, a onda nakon toga i siguran prostor i sve ostalo što slijeduje po tom pitanju.
Da, siguran prostor je nešto, ja mislim, jedna od najbitnijih stvari koji soc i toc pružaju, obzirom da znamo kako LGBT osobama da nemaju prostora, čak ni koji su LGBT friendly, a kamoli da kažemo nešto više od toga. Pošto si spominjala se to koliko zajednica, odnosno LGBT osobe, imaju poteškoća pri pristupu uslugama mentalnog zdravlja, sa psihijatrima, sa psihoterapeutima i sl. Ono o čemu se ti dosta pričala, znam kroz događaje koje smo organizovali unutar zajednice i slično, je o tvom procesu i prisilnog autovanja i svim problemima s kojima se suočila sa psihijatrima, sa veoma negativnim iskustvima u toj sferi. Zanima me kako si iz svega toga izašla snažnija, kako si uprko svemu tome tu za zajednicu i dalje se boriš i kako ti je psihoterapija u tome pomogla, jer znam da si velika zagovaračica psihoterapije.
Jesam i velika zagovaračica psihoterapije, ali brigi o sebi. Da, ja sam bila prisilno autovana kad sam bila u srednjoj školi. Ovo možda čisto neka manja refleksija za ljude koji možda nisu bili prisutni na tim događajima. Prisilno autovanje u suštini znači kada neko drugi dođe pa saopšti drugim ljudima da ste vi dio LGBT zajednice bez prethodnog vašeg odobrenja. Što svakako narušava sigurnost same osobe jer vi ne znate nikad u kojim okolnostima se osoba nalazi, da li je porodica prihvata ili je porodica izuzetno konzervativna ili je porodica već izrazivala taj moment izbacivanja iz kuće, odricanja sobstvenog djeteta.
I to sve, izvini što te prekidam, u nekim formativnim godinama.
Tako je. Meni se to desilo kada sam imala 14 godina. Da. Dakle, 14 godina, kad sam bila u srednjoj školi, opet formativne godine, negdje smo se još uvijek pronalazili, tražili grupu koju mi pripadamo, tražili smo ljude s kojima mi možemo da se družimo, da dijelimo brigu i ljubav. I onda nakon toga je uslijedilo izuzetno negativno iskustvo prilikom traženja podrške momentalnom zdravlju, jer je u tom trenutku to bilo narušeno uslijed vršnjačkog nasilja, uslijed nerazumijevanja od strane šire okolini, uslijed prvobitnog negativne reakcije od strane porodice, koja je sad izuzetno pozitivna, ali možemo se poslije možda dotaći tog pitanja, gdje sam ispiljavala simptome i anksioznosti, i depresije, i suicidalnih misli, i paničnih napada. I prilikom traženja usluga zaštite mog mentalnog zdravlja nisam naišla na saveznike ili saveznice u tom polju, s obzirom da još uvijek negdje se vodi taj društveni narativ da je biti LGBT osoba bolest i da vas neko treba da liječi, što je apsolutno pogrešno i u nekim zemljama čak zabranjeno, jer graniči sa torturom. Vi negdje seksualni identitet ili bilo koji identitet osobe se nalazi u srži te osobe i vi tu srž ne smijete da dirate. I desio se taj problem, nakon čega sam se ja zatvorila. Ja sam u potpunosti bila izolovana. To je bila, mislim, moja odluka jer nisam znala na koji drugi način da se borim sa tim problemom. Nisam imala prijatelje ili prijateljice upravo iz razloga što ja sam kroz srednju školu doživljavala vršnjačko nasilje, nasilje na ulici prilikom vraćanja iz škole ili odlaska na trening jer sam u tom ovaj period trenirala i sport. I nisam imala nikog da mi pruži podršku. E, ono što se dešava jeste kad se zatvorite, da će to kad tad isplivati. Ja nisam potražila pomoć zato što je to meni jedan dan sinulo da bi ja trebala ponovo da potražim pomoć, nego je mene nužda natjerala. Ja sam na prvoj godini fakulteta doživjela strašan panični napad koji u tom trenutku nisam znala šta je. Nisam mogla da ga definišem. Generalno panični napad se definišu kao najneugodnije iskustvo koje bilo koja osoba može da ima. I to se desilo na jednim vježbama na mom fakultetu. I ja sam mislila da se onesvijestim u tom trenutku. I nisam bila dobra. Ja sam zamolila asistenta da me pusti kući jer se ne osjećam dobro. Sreća sam bila blizu, došla sam i moja prva reakcija je bila da je meni neko nešto stavio u čaj. Jer smo mi prije tih vježbi otišli na čaj. I meni, neko mi je nešto stavio u čaj, ja se ne osjećam dobro. Ali je bila su jako intenzivne emocije, taj strah, to znojenje, ljupanje srca, malaksalost, dezorijentisanost, naprosto taj ošaj da ćete past u nesvijest ili da će vam se nešto loše desiti. Mm-hmm. Ja ću da sad imam srčani, ja ću da sad imam moždani. I ja kao i svi, što ne bismo baš trebali da radimo, ja sam ošla da googlam svoje simptome.
Najgore nešto
možete. Najgore što možete raditi. I zaista je Google pokazao da je to panični napad. To je prvo što mi je iskočilo. Ja, kako sam čitala, ono što se dešava jeste da se ja sad plašim svih drugih simptoma koji se meni nisu javili. I usled tog straha od ponovnog ponavljanja pančnog napada, meni se ponovo desio pančni napad. I on se dešavao u bilo koji doba dana, bez ikakvog okidača, naprosto samo mi srce krene brzo da lupa, jedan talas vreline me obuzme i ja ne znam šta se dešava. Imala sam strah od toga i da ću da umrem, da imam srčani moždani, također strah od gubitka kontrole nad sobom, nad svojim ponašanjem, nad svojim akcijama, što je izuzetno neugodno, jako je stresirajuće i dosta energije troši. I razvam nakon pančnog napada da sam znala spavat po 5 sati. I ja sam shvatila u jednom momentu kad je to krenulo da narušava stvarno moju funkcionalnost, jer ja u učionicu u kojoj se nalazile vježbe, kad sam imala prvi pančni napad, nisam smjela više da uđem. To je bila učionica 201 i ja sam strašno plašila, ako uđem u tu prostoriju, on će se mene ponovo desiti. Ja ne mogu sad da fakultet izbjegavam, da izbjegavam vježbe, da izbjegavam predavanja.
Znači da utiče na život.
Apsolutno. Na svaki nivo moje funkcionalnosti krenulo da utiče i brigu o sebi, o sopstvenom tijelu, o narušavanju mog sna. I imala sam sreću što kroz aktivizam i kroz svoju socijalnu angažovanost, građansku angažovanost, nazovite ga kako god želite, sam upoznala dosta ljudi od drugih organizacija. I Selma Mustačević je tada bila iz Amica Eduke, gdje sam ja prilikom razgovora s njom davno nekad načula da Amica Eduka u tom trenutku nudi psihoterapiju za studente, studentice, nezaposlene. Mm-hmm. Ja sam kontaktirala Selmu i sjećam se, prvo što sam joj rekla, molim te, ako imaš bilo koga da mi preporučiš ko radi, da je LGBT friendly. Ne. Da osoba zna da radi sa LGBT zajednicom, ne zato što mi zahtjevamo poseban tretman, nego zato što se zahtjeva određeno razumijevanje procesa kroz koji prolaze LGBT osobe. Ništa drugčiji proces nije, niti tehnike, niti metode rada sa LGBT osobama u odnosu na druge ljude. Naprosto imaju neki procesi koji su drugačiji od heteroseksualnih. Naprimjer, pronalaska vlastnog identiteta, prihvatanja, nasilja sa kojima se suočavate, problemi u porodici, problemi u partnerskim odnosima. I meni je Selma rekla da ima, da su im svi terapeuti LGBT friendly, ali da ona meni preporučuje Dajanu Stajić, koja je, evo, sad u ovom momentu psihoterapeutkinja u Tuzlanskom otvorenom centru i nudi svoju podršku LGBT zajednici. I ja sam došla kod Dajane, sva isprepadana jer ne znam šta će mi reći. Ja sam se toliko bojala da će ona meni reći da je strašno što nije u redu sa mnom, da ja nema više izlaza. To je to. I znala sam da je LGBT friendly, ali mi je trebalo čitav susret da ju se outujem kao lezbijka. Sve sam ja nešto okolo. Eto, ja volim da sviram gitaru, pa volim cuke, pa volim da igram sport, pa eto, bavim se aktivizmom. Sve sam okolo išla dok ju se nisam outovala. I dajne riječi jedne jedine su bile, to je okej. Okay. I ja sam samo u tom drugim, je spao sav teret, sve neka sam okej. Okay. Ja sam mogu da radim. I onda sam krenula intenzivno sa Dajanom da radim određene godine kako bi sam prevazila što je moj problem. I svakako u jednom trenutku je zaista trebala i medikamentozna terapija, što apsolutno je u redu. Ne znači, okay. Apsolutno je okej. Okay. Ne znači da ne radite dovoljno ili da ste nešto pogriješili ili da ste vi nešto slabiji da bi se stabiliziralo stanje, odnosno da moji panični napadi ne bi bili toliko intenzivni. I kada sam videla benefite psihoterapije na sebi, mislim da bi bilo jako ružno da i ne preporučim. I to je bilo ne samo rad na mojim pančnim napadima. To je bio rad i na traumama.
Svašta nešto ispliva kroz terapiju.
I interpersonalnim odnosima, i odnos prema sopstvenom tijelu, postavljanje zdravih granica, kada reći ne, kada reći da, kada uzet pauzu, kada uzet odmor, i da je sasvim okej da se odmorimo, da je sasvim okej da jedan dan ćemo dati 100% od sebe, sutra dan ćemo dati 30%, da ništa manje mi nismo vrijedni u ovisnosti koliko, sa koliko kapaciteta raspolažemo u tom određenom periodu. Tako da sam od tog momenta kad sam vidjela benefite, da je zaista i popravljeno moje mentalno zdravlje, popravljeni su moji odnosi, popravljen je i moj odnos prema radu i prema fakultetu i prema sportu i prema slobodnom vremenu, od tog momenta sam svima preporučila da krenu na psihoterapiju, bez obzira da li postoji vidni problem ili ne postoji. Mislim da svako ima nešto da radi na sebi, što je sasvim okej. Okay. Rad na sebi je proces koji traji. To nije, ja sam odradila jedan ciklus terapije, ja sam završila na sebi. Uvijek će se nešto novo pojaviti. Opet, apsolutno okej. Okay. Isto tako, ono što psihoterapija nudi jeste taj moment da vi zaista imate preko puta sebe objektivnu i profesionalnu osobu koja vam može vas posavjetovati na dobar način koji nije subjektivan. Ne. Nekad se znamo uhvatiti u zamku, pa svoje prijatelje ili prijateljice, partnere ili partnerice pretvorimo u neki vid terapeuta. Ne kažem da ne trebate tražiti podršku od svojih prijatelja ili prijateljica, partnera ili partnerica, nego da je naprosto neka potrebna osoba koja će biti jako objektivna.
Da, i koja će istručna.
Tako je.
Koja zna tehnike.
Tako je, koja je obučena na kraju dana. Zato i koja vam može pružiti, a ponekad kad je to potrebno, u mom slučaju to malo češće, je potrebno grublji savjet. Da vas, ja uvijek kažem, psihoterapija je navigacija koju vi upalite, evo kad ja idem od Sarajeva do Tuzle, ne treba mi navigacija, samo ovdje primjer. Ja mogu milion puteva da izaberem. Ono što navigacija radi, jeste da navigacija u svakom trenutku, ja skrenula desno, lijevo, pardon, a skrenula desno, ona će me preusmjeriti. Ali na kraju dana, ja došla do Sarajeva za 3 sata, ha došla za 5, ja ću doći do cilja. Proces psihoterapije je isključivo u vašim rukama. I ono isto što mi je dobro došlo je što mi je vratilo kontrolu nad sobstvenim životom i vratilo mi je kontrolu nad samom sobom, među ostalog da ja znam na koji način da postupim u određenim situacijama. Tako da sve preporuke za psihoterapiju.
Baš se lijepo predstavila to. Nadam se da će mnogi naši slušatelji i slušateljice da izvuku iz ovoga nešto pozitivno i da krenu bar taj prvi korak i potraže pomoć. Ono od čega je sve krenulo nekako je bilo to outovanje. Tako da bi malo da se vratimo na to pitanje, i veoma često LGBT osobe smatraju da je outovanje nešto ono što će ih osloboditi, da kada se outuju konačno, najčešće kada se outuju najbližoj porodici, odnosno roditeljima, braći, sestrama, da je to ono neki, konačno će postići slobodu i da je to ono nešto ultimativni cilj. Da li je stvarno tako, da li smatraš da je outovanje ima toliku važnost, ili je nakon outovanja još teže u smislu što dolaze neki drugi problemi što se treba nositi nekim drugim stvarima? Kako na to gledaš?
Ja na outovanje gledam prije svega kao izuzetno bitan lični proces. Ono što outovanje donosi jeste stvarno ličnu slobodu. Ja kad sam se outovala samoj sebi u svojoj sobi, kad vi zaista prvi put preko svojih usta prevalite te riječi, ok, ja jesam gej, ja jesam lezbijka, ja jesam biseksualna osoba, ja jesam transrodna osoba. Dešava se, bar iz moje perspektive, moment sopstvene revolucije. Da ste vi, pored homofobičnog, patriarhalnog društva, pored nekih društvenih narativa koji nam se nameću, ipak u sebi prepoznali određeni drugčiji identitet i samoj sebi ga negdje integrisali, zagrlili taj identitet i nastavili da živite s njim. Nažalost, outovanje nije stvar koja se desi jednom. Outovanje je proces kroz čitav život. I u redu, ja sam se outovala i roditeljima, i rođacima, rodicama, bratu, drugaricama, kolekcijama sa fakulteta, I onda se desi da se završava fakultet, ja moram da se zaposlim. Onda vi dolazite u novo okruženje gdje se ponovo morate outovati.
Da.
Zato što je opet društveni narativ da smo mi svi heteroseksualni. I ako ja želim sa svojim kolegama da gradim prije svega i prijateljski odnos, ja ću morati u jednom trenutku da spomenem i svoju djevojku i koji su moji planovi za budućnost.
Da, da.
I to je cjeloživotni proces. Imamo moment kod trans osoba koji je jako specifičan. Iako nakon autovanja se desi taj moment stvarno sopstvene revolucije i sopstvene slobode, dešava se da se dokumenti sa kojima se trans osobe koji trans osobe nose u svojim novčanicima ili torbama, ne slažu sa njihovim rodnim identitetom. I onda vi prilikom davanja svoje lične karte, svojeg pasoša na granici, svoje vozačke dozvole, ponovo morate da vršite proces autovanja jer se ne slaže.
No.
Nešto tu nije u redu, ali autovanje, iako nosi zaista svoj vrstan vid lične slobode i rasterećenja i prihvatanje i ljubavi prema sebi, prije svega to je prvi korak, nosi određene posljedice. Nažalost, radi društva. Radi društva koje je homofobično, koje je nasilno, koje je patrijarhalno, gdje vi zaista možete naići i na moment da vaši dugogodišnji prijatelji ili prijateljice više ne žele da se druže s vama, što se dešavalo, do momenta da vas se roditelji odriču ili da vas još gore vode na konverzivnu terapiju, da vas izbace iz kuće, da ne žele više da imaju kontakt sa vama, tako da je uvijek balans između onog šta vam to nudi, ali to vam zaista nudi život koji je autentičan. Prema, da ne morate da se sakrivate, da ne morate da živite dupli život, koji sa sobom nosi posebnu vrstu tereta, gdje morate da se sakrivate od prijatelja, prijateljica, od porodice, od kolega ili kolegica, najradije biste nešto podijeli, jer mislim da je vrijedno da se podijeli, da, da ako ja imam partnericu ili djevojku, zašto ne bi to podijelila sa nekim, ne zato što želim nekom da nabijem namnost da sam ja lezbijka, nego zato što je to dio mog života. To je dio mene i dio mog identiteta. Tako da sa outovanjem, moj uvijek savjet, ako osoba želi da se outuje široj okolini, jeste da prvo provjerimo da li smo mi sigurni. Da li smo sigurni u toj okolini i da uvijek napravimo plan A i plan B, pa čak i plan C. Ako stvari slučajno krenu, ja ne želim nikom da prepadnem. Ja samo govorim ono što se dešava. Naravno, dešava se da prvo outovanje bude magično. Moje prvo outovanje rođacima i rodicama je bilo magično. Oni su meni napravili parti. I meni nije bilo jasno šta se dešava. I onda su oni rekli, pošto moja porodica je prije svega bliska, puna ljubavi i razumijevanja i brižnosti. I jako je, ja volim reći gulaš. Ima na svakakvih u porodici. Oni su rekli, ja sam drago što napokon možemo da kažemo, pored svih ostalih stvari, da idemo roci njenoj ženi na kafu. Njima je to bilo neki svoj vid njihove slobode i revolucije ili nekog novog nivoa u njihovom životu što se desilo. Dok sa druge strane imala sam i iskustva kada sam sautovala najbolju prijateljicu i da ona prestala da se druži sa mnom. Tako da uvijek
imamo. Da li to znači, da li se zato da autovanje treba planirati, da na autovanje treba biti spreman ili si u fazonu, to sam šta sam, zašto da se krijem, trebam da se autujem. Šta misliš o tom?
Ne trebamo da se krijemo, ali zaista, opet ponavljam, moramo otreći da li smo sigurni. Da li smo sigurni i da li smo u slučaju da se bilo šta loše krene. Ne volim odmah ići sa pretpostavljanjem da će se nešto loše desiti. Ne mora nužno loše ništa
ali
da se desi, ali treba uzeti u obzir. Tako je. Meni, ja bi najradije da taj proces autovanja zaista bude negdje isplaniran. Prvo i kad se mi osjećamo dovoljno dobro da to saopštimo drugoj osobi, a onda s druge strane da li ćemo mi biti sigurni. Jer ja znam ako se nešto desi da ja imam svog najboljeg prijatelja koji će meni vrlo rado ustupiti da živim s njim i pomoćemo jednim drugima, a s druge strane zagovaram i to da mi nismo ništa pogrešno. Naša ljubav i naš identitet nije nešto što treba da se krije. Nije nešto treba da se zatvori u ormar, da se stavi po tepih, da se ne spominje, da se ne govori, jer nema ništa pogrešno u tome. Ali ono što je bitno jeste da mi vodimo računa o sebi. O sebi, o našim odnosima, o tome da li će doći do fizičkog nasilja. Ponavljam, najčešće se javljaju osobe, barem u Tuzlanski otvoreni centar, vršnjačkog porodičnog nasilja. Da li ću ja biti sigurna u svojoj kući ili neću? Da li ću ja doživjeti nasilje, izbacivanje, konverzivnu terapiju, pokušaje da se odrekne roditelj svog djeteta, tako da mislim da trebamo biti oprezni, ali u svoje vrijeme nemamo šta da se sakrijemo, jer mi nismo nešto što čega se treba stiditi, mi nismo nešto što našim porodicima ili prijateljima donosi nesreću, mi nismo nešto što razočarava naše prijatelje ili naše porodice, mi smo, što bi se rekao, dio porodice i dio ovog društva na kraju dana i ono što je lijepo, ta različitost i sve što donosi s tim, ne bi trebalo biti sakriveno.
Lijepo si nam to rekla za kraj. Nažalost, ja bi s tobom mogla da pričam još koliko hoćeš. Imamo mnogo toga da govorimo o ovoj temi, ali imamo i ograničeno vrijeme. Tako da, draga Nina, hvala ti puno što si danas došla ovdje, što si sa mnom razgovarala. Nadam se da će i LGBT osobe koji nas slušaju i gledaju, ali i svi ostali nešto iz ovoga izvući, da ovo bude, da sam ovaj proces autovanja o kojem smo najviše pričali, da se olakšaju LGBT osobama. Hvala vam svima što ste nas gledali i slušali. Vidimo se i sljedeće sedmice uz otvornost. Hvala vam.
Izradu ovog podcasta kroz projekat regionalizacije LGBT i inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini finansirala je Evropska unija. Stavovi i mišljenja izneseni u ovom podcastu su autorski i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.